17 باب اس نے اپنے چیلیاں نو آکھیا ٹھوکراں دا لگنا انہونا ہے پر ہائے اس منک اتے جس تے کر کے او ٹھوکر لگ دیاں ہن جے خراس دا پڑ او دے گل وچ بنیا جاندا اتے سمندر وچ سٹیا جاندا تاں او دے لی اے چنگا سی جو او انہاں چھوٹیاں وچوں ایک نو ٹھوکر کھاوے خبردار رہو جے تیرا پائی گناہ کرے تاں اونوں سمجھا دے اور جے توبہ کرے تاں اونوں معاف کر جے او ایک دن وچ سات واری تیرا گناہ کرے اتے سات واری تیرے ول مڑ کے کہے میں توبہ کردا ہاں تاں اونوں معاف کر تاں رسولاں نے پربھو نوں کیا ساڈی نیچا ودا پر پربھو نے آکھیا جے تساں وچ رائی دے دانے سمان نیچا ہوندی تاں تسی اس توت نوں کہندے جو اکھڑ کے سمندر وچ لگ جا تاں او تہاڈی مان لیندا تہاڈے وچوں کون ہے جے او دا چاکر حل واؤندا یا پیڈاں چاردا ہووے اتے اس ویلے او کھیتو آوے اتے اس نوں آکھے گا چھیتی آن کے میرے نال کھان بیٹھ سگو او اینوں نہ آکھے گا پئی کچھ تیار کر جو میں کھاواں اتے لک بن کے میری ٹہل کر جد تکر میں کھا پی نہ ہٹا توں ایتھے پچھوں توں وی کھاوی پیوی پلا اس دا چاکر اس دا حسان ماندا ہے اس لئی جو اونے حکم مذہب کام کیتے ہن اس طرح تسی وی جات او سارے کام جنہ دا تن حکم دتا گیا ہے پورے کر چکو تا اے کہو پئی اسی نکمے بندے ہاں جو سانو کچھ کرنا اچت سی اساں اوہی کیتا جد او یروشلم نو چلیا جاندا سی تا او سامریا اور گلیل دے وچوں دی لنگیا اتے اس دے پنڈ وچ وڑدیا ہی 10 کوڑی اونوں آ ملے جڑے دور کھڑے سن اتے اوناں نے اچھی آواز نال پکار کے آکھیا ہے یسو مہاراج ساڈے اتے دیا کر اس نے اوناں نوں ویکھ کے آکھیا جاؤ اپنے تائیں جاجک نوں وکھاؤ تاں ایوں ہویا کہ جد او جاندے جاندے شدھ ہو گئے تاں اوناں وچوں ایک اے ویکھ کے جو میں چنگا ہویا ہاں وڈی آواز نال پرمیشور دی وڈیائی کردا ہویا مڑ آیا اتے منہ دے پار او دے پیری پے کے او دا شکر کیتا اتے او سامری سی پر یسو نے اگو آکھیا پڑا دسے شدھ نہیں ہوئے تاں او نو کتھے ہن اس اوپرے تو بنا ہور اونوں نہ ملے اجو مڑ کے پرمیشور دی وڈیائی کر دے اس نوں کیا اٹھ کے چلا جا تیری نیچا نے تینوں چنگا کیتا ہے جد فریسیاں نے اونوں پوچھیا پئی پرمیشور دا راج کد آوے گا تاں اس نے اوناں نوں اتر دتا پرمیشور دا راج پرتک ہو کے نہیں آوندا اتے نہ او کہن گے پئی ویکھو او ایتھے یا اوتھے ہے کیونکہ ویکھو پرمیشور دا راج تہاڈے وچ ہی ہے اس نے چیلیاں نوں آکھیا او دن آن گے جد تسی منک دے پتر دے دنوں وچ ایک نوں ویکھنا چاہو گے پر نہ ویکھو گے او تانوں کہن گے ویکھو او ایتھے ہے یا اوتھے ہے تساں نہ جانا اتے مگر نہ لگنا کیوں جو جس طرح بجلی آکاش تے ہیٹھ تے ایک پاسے لشکدی ہے اتے آکاش تے ہیٹھ تے دوجے پاسے تکر چمکدی ہے اسی طرح منک دا پتر اپنے دنوں وچ پرگٹ ہوئے گا پر پہلے اونوں ضرور ہے جو بہتا کشٹ پوگے اتے اس پیڑی دے لوکاں تھی ردیا جاوے اتے جس طرح نوح دے دنوں وچ ہویا سی اتے اسی طرح منک دے پتر دے دنوں وچ بھی ہوئے گا او کھاندے پیندے ویاہ کردے اتے ویاہے جاندے سن اتے اس دن تکر نوح کشتی اتے چڑھیا اتے پرلو آئی تاں سبنا دا ناش کیتا اتے جس طرح لوط دے دنوں وچ ہویا سی او کھاندے پیندے مول لیندے ویچ دے بیج دے اتے کار بناؤندے سن پر جس دن لوط سدوم تو نکلیا اگ اتے گندک آکاشوں برسی اتے انہاں سبنا دا ناش کیتا اتے اسی طرح او دن وی ہووے گا جد منک دا پتر پرگٹ ہووے گا اس دن جڑا کوٹھے تے ہووے اتے او دا اسباب کار وچ ہووے اتے او اس نوں لین نوں ہیٹھا نہ اترے اتے جڑا کھیت وچ ہووے ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਾ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਗੁਆਵੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਵੇਖੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਉਸ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਤੀਵੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਥ ਉੱਥੇ ਗਿਲਜਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।